У чацвер 1 верасня вы слухаеце Радыё Свабода.
На пачатку гадзіны рубрыка «Новы дзень». Сённяшнія падзеі і даты.
Спярша коротка пра надвор'е. Сёння ў дзень у Беларусі пахмурна з праясненнямі. Перадусім у паўночнай палове краіны месцамі кароткачасовыя дажджы, магчыма навальніцы. Тэмпература на працягу дня ад 16 да 22 градусаў.
Падзеі ў Беларусі і свеце.
У Менску стартуе фестываль польскіх спектакляў і анімацыйнага кіно для дарослых «Лялька таксама чалавек» у рамках культурнай праграмы, прысвечанай старшынёўству Польшчы ў Еўразвязе. Паказы будуць ісці ў беларускім дзяржаўным тэатры «Лялек».
У Парыжы пройдзе міжнародная канферэнцыя сяброў Лібіі. Старшыняваць на ёй будуць прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі і прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Дэвід Кэмерон. На канферэнцыі маюць абмеркаваць далейшыя крокі новага лібійскага кіраўніцтва і дзеянні кааліцыі ў Лібіі.
У Брусэлі адбудзецца паседжанне Еўрапейскай рады ў пытаннях эканомікі і фінансаў.
У Белградзе на рэгіянальны саміт збяруцца кіраўнікі дзяржаваў паўднёва-ўсходняй Еўропы.
Міжнародны крымінальны суд у Гаазе правядзе папярэднія слуханні ў справе аб забурэннях у Кеніі пасля прэзідэнцкіх выбараў 2007 году.
У Сінгапуры адбудзецца інаўгурацыя новага прэзідэнта гораду-дзяржавы Тоні Тана.
Завяршаецца тэрмін падання заявак на правядзенне летніх алімпійскіх гульняў 2020 году.
Ёсць нагода.
1 верасня – дзень ведаў.
У гэты дзень.
У 1804 годзе нямецкі астраном Карл Гардынг адкрыў трэці астэроід Юнону.
У 1809 годзе астраном Рышард Карынгтон адкрыў сонечныя пратуберанцы.
У 1887 амерыканец Эміль Берлінер атрымаў патэнт за вынаходства грамафоннай кружэлкі.
У 1897 у амерыканскім Бостане адкрылася метро.
У 1902 у Францыі на экраны выйшаў першы ў свеце навукова-фантастычны фільм «Падарожжа на месяц» рэжысэра Жоржа Мальеса.
У 1906 у Вільні выйшла першая легальная беларуская газета «Наша доля».
У 1939 нападам нацысцкай Нямеччыны на Польшчу пачалася другая сусветная вайна.
У 1951 у Лондоне адчыніў дзверы першы ў свеце супермаркет.
У 1969 здарыўся вайсковы пераварот у Лібіі, які прывёў да ўлады Муамара Кадафі.
У 1975 годзе ў Менску пачала працу хакейная школа юнацтва.
У 1991 Узбекістан абвясціў свой суверэнітэт.
У 1996 беларускія ўлады спынілі перадаванне незалежнага радыё 101.2.
У 2004 здарыўся захоп закладнікаў у паўночна-асетынскім Беслане.
На заканчэнне рубрыкі «Новы дзень» цытата на памяць.
Самыя незвычайныя пачуцці перастаюць здзіўляць, калі робяцца звыклымі. Франсуа Марыяк.
Рубрыка «Новы дзень» штораніцы ў эфіры «Свабоды». А зараз наш эфір працягне перадача, якая ўпершыню прагучала напярэдадні ўвечары.